někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Ten můj zvon, já vás vítám tady ze studia Midgard, vítá vás Petr Václav, protože právě teď startuje myslím oblíbený pořad Hovory při víně, alespoň z mé strany je oblíbený, protože a jelikož je to takové volné a můžeme tady v tomto pořadu probírat mnoho věcí na mnoha témata, je to pořad, ve kterém můžeme fakt probrat cokoliv, protože to všechno vlastně pasuje k tomu vínku pomyslnému nebo opravdovému, které si nalejeme či nenalejeme v tento čas. Venku svítí sluníčko, je tam nádherně, de facto letní den, tak se nám to počasí pěkně vybralo. No a já věřím, že ten sváteční, páteční den, že si prostě nějak užíváte. Tak tím jsme začali. Máme 120 necelých minut a dnes tedy je velmi silné téma. To téma je osvobození a konec druhé světové války. Nakonec, když se koukneme na to, kdo má dneska svátek, tak máme to pojmenované. On není jakoby konec druhé světové války, není to poražení hitlerovského Německa nebo nějak nazvané. Ono to je vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Světový den Červeného kříže. A to znamená, že v podstatě dnes je vzpomínkový den na ty umučené i na ty, kteří je mučili a posléze byli popraveni. Dnes je vzpomínkový den na ty, kteří přišli o život, protože bojovali na straně Wehrmachtu anebo jednotek SS. Jak se nám to tam nenápadně podsunuli? Čili dnes nemáme vzpomínkový den na to, že tady byla nějaká hydra, nazývala se Třetí říše, která měla desítky milionů, možná stovky milionů příznivců, kteří i v Praze na Václaváku hajlovali a slibovali věrnost Třetí říši a Adolfu Hitlerovi. Tak na to se tak jako nějak zapomíná. Najednou je z toho pouze den obětí, de facto na všech stranách, té druhé světové války. Logické je, že každý život, který vzala válka, tak je to zmařený život. Zmařený v tom, že ti lidé přišli, měli nějaký inkarnační plán a okolnosti jim do toho inkarnačního plánu nějak zasáhly. I když otázka zní, zdali v tom inkarnačním plánu neměli tu zkušenost. No, asi ti umučení a asi ti postřílení nebo ty, co zemřeli hlady v obléhaném Leningradě, to asi takhle nemůžeme brát. To prostě je do toho někdo vhodil, někdo jim tu situaci způsobil. A tak si pojďme dneska zavzpomínat na ten konec té druhé světové války, kterou v podstatě začalo Polsko a spojenci a Třetí říše Německo. Opakuji, vůbec tam nezaznělo Rusko, Sovětský svaz, nic takového, protože to jsou nové téze, které se snaží někdo vecpat do těch našich dětí, které chodí do té školy. A proto o tom učení se ve škole ještě také budeme hovořit. No a ještě předtím vám jenom připomenu, než se nám to celé rozjede do nějakých, řeknu, otáček, že máte k dispozici telefon, telefonní číslo pro SMS a volání je 774-139-044. Potom máte k dispozici Skype, jak pro psaní, tak pro telefonování. Čili Skype je Petsyn 2, no a pochopitelně tady máme k dispozici ještě e-mail. E-mailová schránka je svcs.midgard@gmail.com. Dnes budeme mít tady, jak už jsem řekl, velmi pestré téma. A než se do toho dáme, tak jenom připomenu, že jsme navštívili Ostravu, Porubu, že jsme navštívili Kopřivnici, že jsme se potkali s velmi zajímavými lidmi, s velmi příjemnými lidmi, s našimi posluchači a že to vůbec bylo krásně strávené odpoledne a večer. A všechny tedy zdravím a musím říci, že to byla taková příhoda. Byli jsme jediní, kdo jsme na té ulici neměli roušky, tedy my a naši posluchači, a bylo to velice příjemné, protože kdyby asi vyběhli byť v rouškách, tak by jim to asi neubralo na té příjemnosti, ale nebylo by to tak originální, jak to vlastně v podstatě bylo. Takže zdravíme Janu, zdravíme Věru a zdravíme Pavla, protože to byli naši hostitelé včera, jak jsem zmínil. Trošku jsme se pocestovali, bylo to také pěkné, byl hezký den, provoz byl příjemný No, i tie spôsoby jízdy na té dálnici, zejména kamionu, ty opravdu jsou fakt k nezaplacení. Kamion, který jede o 3 km rychleji než ten předchozí, předjíždí hned 3 kamiony za sebou, takže to opravdu strávíte docela dost času za tím kamionem, který se rozhodl předjíždět a musí stůj co stůj být někde těch 100 km daleko, o 3 délky vozu tam musí být dřív, takže asi tak nějak to pak může vypadat. No, pojďme k těm našim tématům. Já jsem si našel schválně takovou přehled, co se dá vlastně najít k tomu, jak ta druhá světová válka, jo, ještě teda, když se k tomu dostaneme, tak Světový den Červeného kříže, tak to je pravděpodobně jedna z těch organizací, která třeba už není to, co bývala, ale pořád si myslím, že Červený kříž řeší určité některé detaily našeho života nebo našich životů, které nejsou pouze při nějakých katastrofách, ale mohou být i při jiných situacích. No a Červený kříž, na rozdíl od jiných organizací, jako třeba Člověk v plísni a podobně, tak je docela užitečná organizace. Takže Světový den Červeného kříže, tady bych s tím úplně souhlasil. No a když se podíváme na to, co je zítra, tak zítra je opět vzpomínkový den na ty, který květen 9. Tak. 9.5. bude ctibor. Takže 9.5. už neslavíme svátek osvobození, ale budeme slavit ctibora. No. Takže je potřeba, abychom se podívali na to, co nám neřekne NATO, protože NATO je v podstatě organizace, ve které je dost velitelů, kteří ještě sloužili v SS jednotkách třeba a podobně. Takže nebo jsou tam jako poradci, či je tam zajímavě propleteno. Je o tom docela hodně publikováno i na internetu, můžete si to dohledat. Takže můžete se tomu pověnovat. Tak, já mám tedy k tomu takové info. Musím se trošku na to vybavit, protože mě zajímalo, jak to vlastně všechno v předvečer té druhé světové války, jak nám to sepsali. A když tady vezmu, co se dělo v lednu, a my jsme se jako dostali do nějakých intencí, tak Vysočsko-oderská operace, při níž Rudá armáda postoupila až k Odře. To bylo velmi značně důležité. 19. ledna, ještě možná by se dalo říct, že 15. leden je významný tím, že 5 dělostřeleckých pluků první Československého armádního sboru, který vedl pochmil Ludvík Svoboda, se v prostoru Jasla úspěšně podílelo na zahájení útočné operace proti německým vojskům. Viz bitva u Jasla. 19. ledna byla rozpuštěna polská zemská armáda. 25. ledna se sformovala první smíšené letecké divize v Sovětském svazu. 30. ledna sovětskou ponorkou S-13 byla potopena německá osobní loď Wilhelm Gustloff. Zahynulo pravděpodobně přes 9000 osob, jedná se o největší námořní katastrofu v dějinách. My jsme se o tom bavili loni, myslím. Ono totiž, ono se takhle prezentuje, ale ono tam bylo, ten důvod toho potopení byl hlavně v tom, že se tam pašovali pochopitelně vojáci, ta loď byla označena vlajkou Červeného kříže, čili Červený kříž, ale vědělo se, že to je pouze maskování. Takže Jsou k tomu dohady, jsou k tomu informace jedny i druhé, to, že ta loď byla zneužívaná, se vědělo, to nebyla první cesta, při které se v podstatě to pančovalo a pod vlajkou tedy Červeného kříže se přesouvala vojska, čili živá vojenská síla. 3. února začaly boje o Liptovský Mikuláš, které trvaly 2 měsíce. Zase se účastnil první československý armádní sbor. 4. února byla zahájena Jaltská konference, to bylo dost důležité. 19. února vylodění spojenců v Lvodžimě. Já to jenom tak probírám. 20. března Adolf Hitler vydal takzvaný Neronův rozkaz, podle kterého pod sankcí okamžitého zastřelení nesměli zůstat občané Německa na územích získaných spojenci, měly být zničeny stavby a veškeré stroje a zařízení, čili po nás potopa, spálená země. Čili měli de facto zametat po sobě stopy. 25. března jednotky Rudé armády a rumunská vojska zahájily bratislavsko-brněnskou operaci. 1. dubna vylodění spojenců na Okinavě, a to víme, to Japonsko, začíná bitva o Okinavu. 2. dubna byla zahájena ofenzíva 3. ukrajinského frontu sovětské armády a 1. bulharské armády na Vídeň, vídeňská operace. 7. dubna operace Tengo, americké palubní letouny potopily japonskou bitevní loď Yamato a 5 doprovodných plavidel, které se pokusily o sebevražený výpad proti spojeneckým jednotkám u Okinavy. V 16. dubna sovětskou ponorkou L-3 byla torpedována německá transportní loď Goya. Katastrofu nepřežilo 6 až 7 tisíc lidí. To právě všechno souvisí s tím, o čem se tady bavili. Zase to bylo něco podobného, jako s tím Červeným křížem. Ještě takhle, 19. dubna, vypálení osady Ploština německými nacisty, masakr civilního obyvatelstva. 21. dubna, jednotky 3. americké armády vstoupily na československé území a dobily Aš. Začalo osvobození západních a jihozápadních Čech americkou armádou. 23. dubna, vyhlazení osady Prlov německými nacisty. 25. dubna, osvobození koncentračního tábora Dachau. 25. dubna byl zahájen přímý útok Rudé armády na Berlín a vlastně tím byla zahájena bitva o Berlín. 30. dubna Adolf Hitler páchá v Berlíně sebevraždu. Toto je velice důležitý moment, protože to bylo divadlo, které mělo sloužit k tomu, aby Adolf Hitler se mohl v podstatě uklidit tam, kde mu poskytli útočiště a bylo nějak zametýno tímhle způsobem. Takže já osobně fandím tomu, co považuji za to, co se stalo, že to nebyl Adolf Hitler, který potom byl jakoby objeven, že byl zavražděn, nebo že se zastřelil, že byl polit benzínem a tak dál, že byl spálen, tak zkuste. Vemte králíka nebo něco většího, nějaký větší zvíře, které třeba bude někde uhynulé. Vykopejte v zemi díru, nalejte tam 2 kanistry benzínu a zapalte to. Uvidíte, jestli to tělo úplně schoří. No, 1. května v Přerově vypuklo povstání, začátek květnového povstání českého lidu. Toto je třeba věc, která se moc zase nějakým způsobem neřeší, že v podstatě, a já jsem to říkal v pořadu, že na několika místech, v několika městech propukla povstání českého lidu proti tedy těm, kteří tady v rámci protektorátu utiskovali národ. 2. května Němci popravili v Terezínské pevnosti 56 českých vlastenců. To je zase, museli to stihnout za každou cenu. 3. května ustupující Němci po přestřelce z partizány vypálili obec Leskovice a zmasakrovali tamních 25 obyvatel. 3. května po útoku britského letectva je potopena německá loď Cap Arcona. Asi 4,5 tisíc lidí zahynulo, zejména vězňů z koncentračních táborů. Nerozumím. Proč byla potopena loď, na které byli vězni z koncentračních táborů? To opravdu je to asi stejná filozofie jako bombardování Plzně, jako bombardování strategického průmyslu na území protektorátu, protože se nechtělo, aby toto se stalo součástí fungující ekonomiky, protože už byl připraven Marshallův plán a bylo potřeba rozmlátit ty země co nejvíc, aby to byla tlačka na to vzít si Marshallův plán, stát se jeho součástí a stát se tedy vazaly přes peníze. 5. května v Praze začíná povstání proti německé okupaci. 5. května byla zahájena pražská ofenzíva. 5. května příslušníci SS vyhladili obec Javoříčko. 5. května. 6. května jednotky americké armády osvobodili Plzeň. 6. května Němci provedli tzv. Velkomeziříčský masakr, při kterém zahynulo 58 lidí, osob. 6. až 7. května masakry českých civilistů, žen, starců a dětí jednotkami SS v Praze. Při masakru v Úsobské ulici bylo povražděno 37 osob, z toho 10 dětí, 13 žen, z nich 2 těhotné a 14 mužů. Masakr v Lahovicích si vyžádal 61 mrtvých. Další masakry se uskutečnily na Hradčanech, v Kobylisích, na Pankráci, na Masarykově nádraží, na Dejvickém nádraží a jiných místech. Až někdo bude vyprávět, že chudáci Němci byli vtaženi do té druhé světové války, že byli zmanipulováni hysterickým bláznem a tak dál. Otázka zní, proč po podepsání a přijetí příměří Němci takhle řádili? Proč si vyřizovali ty účty? 7. května na Moravě došlo k poslednímu většímu bojovému střetnutí československých vojsk za druhé světové války, bitvě o Břest. 7. května Němci povraždili v Třešti 33 českých občanů. 8. května konec druhé světové války v Evropě, tedy říká Wikipedie. A 9. května tankové jednotky Rudé armády pronikly do Prahy. 9. května při ústupu do amerického zajetí postřílili Němci v obci Lejčkov 24 obyvatel českých. Ta věta je velice zajímavá, protože to je to, oč tady běželo. Že vlastně osvobození západních Čech, Plzně a potom, jak jsem říkal, vypuknutí toho nebo instalování a nechání vypuknutí toho povstání v Praze, to bylo hlavně z důvodu toho, aby americká armáda pokračovala z Plzně směrem na Prahu, protože když se na to koukneme, tak co se týká Aše třeba, tak jestli se nepletu, pak to máme, to bylo hned začátkem května, už byli v Aši. To znamená, že 21. dubna už v Aši začalo osvobozování západních a jihozápadních Čech. Čili vědělo se, že tam ta americká armáda je a chtělo se přimět, aby se nezastavila na té demarkační čáře, ale aby se pokračovalo dál, což by vytvořilo koridor, kterým by právě ty německé jednotky a jednotky SS a příslušníci SS a různých komand a podobně, včetně vlasovců, aby mohli odejít, aby se vytvořil únikový prostor. Vlasovci to bylo evidentní, ty najednou prozřeli a začali podporovat na straně českého lidu, najednou začali podporovat to povstání. A to je odpověď na to, že opravdu to tak bylo. Protože tím, že podporovali to povstání, tak věděli, že nějakým způsobem to pro ně bude záchranná mise. No, naštěstí se to nepodařilo. A 9. května, tady jsme si řekli, že při ústupu do Lejčkov, 11. května u Slivice na Milínsku probíhá bitva u Slivice, padají zde poslední výstřely druhé světové války v Evropě. 20. května skončilo gruzínské povstání na Texelu. Československo bylo 20. května obnoveno bez podkarpatské Rusy. 18. června až 19. června příslušníci československé armády vedení Karolem Pazurem spáchali masakr na švédských šancích, jednu z nejbrutálnějších masových vražd moderní české historie. Tak o tom se vůbec moc nemluví. 26. června byla podepsána Charta spojených národů. 1. července Německo je rozděleno mezi spojenecké okupační síly, čili vzniká západní a východní Německo. 16. července v Nevadské poušti proběhl první pokusný jaderný výbuch. 16. července. Co pak si asi Američani odvezli, že? Když byli tak rychlí. No, 17. července postupím. 2. srpna ukončena jednání Velké trojky v Postupimi. 6. srpna Spojené státy schazují uranovou atomovou bombu na Hirošimu. Posledně pak na Nagasaki. A 2. září je oficiální konec druhé světové války podpisem kapitulace Japonska na palubě US Missouri. Potom jsem si tady ještě vytáhl takovou věc, co se týká té kapitulace. Já se pořád zamýšlím nad tím, proč nám rvou do hlavy toho 8. Přeci je důležité pro nás, že byla osvobozena Praha jako hlavní město Československa, tak když už chceme tedy slavit, tak jak se to slavívávalo za toho bolševíka, tak se slavilo 9. května. Před 9. května dorazila Rudá armáda, která byla složena z mnoha národností, tam bojovalo, tak dorazila do Prahy. Takže proto 9. květen. Co se týká kapitulace Německa, tak ta byla podepsána 7. května v Remeši. Byli tam zástupci pochodně Sovětského svazu. Ivan Suslovparov, Frederik E. Morgan, Walter Bedell Smith, Helice Bacher, Dwight D. Eisenhower a Arthur Teder. Takže tady je taková fotka těch papalášů, když takhle řeknu. Ale byl to, řeknu, velice důležitý akt. V prvních květnových dnech roku 1945 se německá fronta hroutila na několika místech najednou. V severozápadním Německu se vzdala všechna vojska bojující s britskými vojáky. Stejně tak na italské frontě střety zcela ustaly. Část západních německých armád bojujících s Američany raději přebíhala do zajetí. Pouze na východní frontě se ještě tvrdě válčilo. Německé jednotky se zde nechtěly za žádnou cenu vzdát. Padnout do zajetí Sovětů bylo pro ně horší, než pokračovat v boji. To je tady velice důležitá informace, která je tady v tom obsažena. Tam, kde se bojovalo v podstatě se spojenci nebo s Američany, tak tam se Němci bez okolku vzdali, to bylo úplně super, protože věděli, že víceméně se jim nic moc nestane. Ty, kteří do té doby vraždili, stříleli, vyhlazovali, tak najednou se báli, že s nima bude nějak naloženo. A protože se Sovětama to bylo jednoznačné, že padnout do jejich zajetí znamenalo něco horšího než smrt, že s nima nebude nakládáno až tak úplně v rukavičkách, no tak pochopitelně bojovali, vyvražďovali, civilní obyvatelstvo a tak dál a tak dál. Toto je zase potvrzení toho přístupu jak Britů, tak Američanů, že oni Němcům vytvořili v podstatě ústupové koridory. A jakoby, když vezmeme tu hrůzu druhé světové války, to, co se odehrávalo v koncentračních táborech, to, co se odehrávalo na různých místech, různých regionů a zemí, kde byly vyhlazovány absolutně brutálním způsobem celé obce. Vzpomeňme, dejme tomu, když jsem také tady o nich mluvil, ať to byly Lidice, ať to byly, teď mi to prostě vypadlo v těch východních Čechách, no, ono to naskočí. Pak jsme si tady říkali o dalších obcích, tak střílet těhotné ženy, střílet malé děti, střílet starce, to jim šlo. Ale báli se jako čert kříže padnout do ruského zajetí. A tyto zrůdy, které se opravdu neštítily vůbec ničeho, nebyly vůbec souzeny. Ten tribunál a ty soudy s Parpapalášema, když víme, co všechno se všude odehrávalo, to bylo opravdu jenom tak na oko, víceméně. A co je ještě horší, že řada velitelů z Wehrmachtu a z SS jednotek šla sloužit do tajných služeb Egypta, Mossadu a dalších. I v Americe, ve štábech. Ať to byly posty poradců, ať to byly přímo výkonné důstojnické funkce. To byl normální výsměch a plivanec všem těm zmasakrovaným lidem, ať už to bylo na frontě nebo mimo frontu, to byl brutální výsměch. Tak jako co chcete od někoho, kdo si svoji sílu demonstroval na civilním obyvatelstvu? Co chcete od takové verbeže? Pokusy o smír. Němečtí generálové se pokoušeli vyjednávat se západními spojenci o separátním míru. Doufali, že by mírem na západní frontě uvolnili své jednotky pro další boj s Rudou armádou a mohli by zachránit alespoň část svého území před obsazením Sověty. Odmítali tak podepsat bezpodmínečnou kapitulaci. Ta by totiž znamenala kapitulovat na všech frontách. Vrchní velitel německých vojsk, admirál Dönitz, proto vyjednával především se západními spojenci a snažil se je přesvědčit, že je i pro ně výhodné, aby Sověti postoupili do Evropy co nejméně. Američané a Britové takové dohody odmítli a vyžadovali pouze bezpodmínečný konec všech bojů na všech frontách. Ale proč? No, protože to byla dohoda se Stalinem. Stalin to dal jako podmínku. A protože Sovětský svaz tenkrát měl silnou pozici, takže oni byli ti, kteří otočili vlastně celé ty události a všichni tedy museli uznat, že ta síla v tu chvíli Sovětského svazu je ohromná a že ta Rudá armáda, to by byla mašina, která prostě, když se dala do pohybu, topilo se pod kotlem, tak prostě jela. Dönitz za americkými a britskými zástupci sídlícími ve francouzské Remeši vyslal admirála Fredeberga. Ten měl za úkol vytěžit ze spojenců co nejvíce. Nejprve je měl přesvědčit o společném postupu proti Rusům. A pokud by odmítli, měl se snažit získat před samotným podpisem kapitulace co nejvíce času, aby se němečtí vojáci stihli dostat do amerického nebo britského zajetí. První kolo jednání samozřejmě selhalo. Američané ani Britové nehodlali porušit dohody z Jalty. To je to, co jsem říkal, že byli domluveni se Stalinem a porušení těch dohod by znamenalo, že by Stalin nedodržel demarkační čáru a všechny ty dohody, o kterých se hovořilo. A Sovětský svaz byl tenkrát schopen obsadit celé Německo. To znamená, že by to nebylo Německo východní a západní, ale celé Německo by spadlo pod dikci Sovětského svazu a v podstatě kam vstoupil rudoarmějec, ta všechna území by potom patřila bezpodmínečně do sovětského bloku. Bez dohod. Byly by to válečné kořisti. Se zdržovací taktikou byl už Friedberg o něco úspěšnější. Hra o čas. Takže to byla vlastně ta dohoda, To oni se dohodli, že sice tohleto nemůžou, protože to by jim Stalin jaksi neodpustil a konal by, ale vzít vlastně ty vojáky do takzvaného zajetí a umožnit jim odsun bezpečný, to ano. Svolil nejdříve k podpisu bezpodmínečné kapitulace v takovém znění, jaké spojenci vyžadovali. K samotnému podpisu ale nedošlo, protože se Fredburg začal vymlouvat, že dokument takového významu nemá oprávnění podepsat. Američané ho proto spojili přímo s admirálem Dönitzem, na kterém vyžádali, aby se Fredeburga poslal někoho kompetentnějšího. Dönitz souhlasil a vyslal generála Jodla, vrchního velitele Wehrmachtu. Stále se ovšem hrálo o čas. Jodl do Remeše dorazil 6. května večer, několik dní po zahájení prvních jednání. Souhlasil nejprve s bezpodmínečnou a úplnou kapitulací všech vojsk, trval ale na dvoudenním odkladu platnosti takové dohody. Argumentoval bolševickou hrozbou pro Evropu a nechtěl ze svých pozic ustoupit. Po hodinové diskuzi spojenci rozhovory ukončili a generál Eisenhower Němcům pohrozil, že uzavře všechny demarkační linie a nepřijme do zajetí už ani jediného německého vojáka. To zapůsobilo. Jodl souhlasil s podmínkami spojenců. Nastalo už jen malé zdržení. Stejně jako Fredburg totiž Jodl tvrdil, že nemá dostatečné kompetence. Spojenci opět zavolali Dönitze a ten již neměl jinou možnost, než Jodlovi udělit přímé oprávnění k podpisu. Z praktických důvodů spojenci souhlasili s kratším odkladem platnosti kapitulace, aby německé velení mohlo informovat všechny své jednotky. No tak... Já si myslím, že důležité hlavně bylo v tomto procesu dojednat tu volnou cestu směrem na západ, protože na východě by to dopadlo trošku jinak. A s Německem by to potom vypadalo jinak, než to vypadalo za těch dohodnutých podmínek. Dva konce jedné války. Za vítězné mocnosti měli dokument podepsat generál Walter Bedell, Smith, sovětský generál Ivan A. Susloparov a francouzský generál François Sévès. Susloparov měl obavu, zda může sjednaný text podepsat bez souhlasu Stalina. Znění dojednaného textu proto okamžitě poslal do Moskvy telegramem ke schválení. Plynuly hodiny, odpověď ale nepřicházela. Susloparov tak nakonec dohodu podepsal bez svolení. Bezpodmínečná kapitulace všech německých vojsk byla tedy podepsána až 7. května ve 2 hodiny a 41 minut ráno. V platnost měla vstoupit 8. května minutu před půlnocí. Po podpisu se ovšem vyskytl problém. Z Moskvy přišla opožděná odpověď na Susloparovu žádost. Stalin vzkazoval nic nepodepisovat. Stalinovi se nelíbilo, že podpisového aktu se v Remeši nezúčastnil žádný vyšší vojenský velitel nebo státní představitel. Podle pozdějšího svědectví sovětských důstojníků se vyjádřil, kdo je k čertu Susloparov, bude přísně potrestán, že se opovážil podepsat takový dokument bez svolení sovětské vlády. Zároveň tvrdil, že podpisem v Remeši se kapitulace Německa jeví jako vítězství Američanů. Požadoval proto novou kapitulaci a to sice v Berlíně, v místě svého velkého vítězství. Dal rozkaz maršálu Žukovovi, aby v Berlíně našel a připravil vhodné místo k podpisu nové kapitulace. 8. května se tak konal druhý podpis, na který se již sjelo nejvyšší sovětské velení. K podpisu této kapitulace došlo až 9. května 43 minut po půlnoci. Dodnes se přitom v některých ruských učebnicích Susloparov nepřesně uvádí pouze jako svědek podpisu první kapitulace a první podpis se tedy chápe jako kapitulace pouze do rukou západních spojenců. 8. května už ale většina obyvatel Evropy slavila konec války. Winston Churchill pronesl svůj projev k britskému národu právě v tento den, ještě před podpisem druhého dokumentu, stejně tak ostatní státníci na západě. Pouze na území pod Sovětským svazem nastal oficiální konec bojů až 9. května. Z tohoto důvodu měla druhá světová válka v Evropě dva různé konce. Ty zároveň předznamenávaly budoucí dělení Evropy mezi Východ a Západ. 8. květen byl uznávaný především západními spojenci a dodnes je slavený jako státní svátek ve většině evropských zemí. Podpis druhé kapitulace 9. května byl jako konec války a den vítězství uznaný a uznávaný především Sovětským svazem. Teď nám to tedy vysvětlili. Proč vlastně 8. května? No a protože my jsme se přihlásili k té západní formě společenského uspořádání, no, tak jsme si pochopitelně museli přijmout i toto. Kromě jiných věcí, jako je Halloween, jako je Valentín a řada dalších pitomostí a nesmyslů, tak i 8. květen jsme jaksi směnili za ten původní 9. Proto, ač je to mnoha lidem divné a prapodivné, že jsme učíme o tom, že drtivá většina území a Praha byla osvobozena 9. května. No tak zkrátka, dobře, se to slaví, jak jsme si tady teďko v podstatě pověděli. Tak co na to říkáte? Já si myslím, že to je poučné a zajímavé, proč a vlastně jak to bylo. Ale všimnil jste si, doufám, v tom přehledu těch událostí, že zatímco Rus opravdu bojoval urputně kolikrát o každý milimetr a centimetr v těch různých městech, která osvobozoval, tak Američané po té dohodě, a jako kdyby, aby ta dohoda s nimi mohla být uskutečněna, to znamená, že Dönitz chtěl něco a nemohl tedy střílet do britských a amerických vojáků, vyvolávat ostrý konflikt horký, no tak celá ta akce prostě probíhala, že Američani tam přijeli s velkou pompou, začalo se slavit, Němce si vzali pod kontrolu, to znamená, nemohli je nechat jen tak, to znamená, že najednou tedy z těch důstojníků se stali kamarádi a víceméně dokonce na některých těch záběrech Karla Čáslavského, no respektive které pouští Karel Čáslavský, tak někteří ty důstojníci nejsou ani odzbrojeni, to znamená, mají normálně zbraně. Docela brutální, takže no, co k tomu dodat. Pojďme si zahrát písničku. Zahrajeme si něco hezkého, zahrajeme si od Olympiku Okno mé lásky.
Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hlídá, když ne já? Okno přízemí je zavřené i dnes. Kdo ti zpívá, když ne já? Kdo ti hlídá, když ne já? Okno přízemí je zavřené. Thank you.
starý, dobrý Olympik, co k tomu dodat? No, že to bylo z 55, čili ne z 55 Petra Jandy, ale z 55 Olympiku. Olympiku je už 55, to bylo takhle, loni. Takže letos, vlastně 56 let přes půl století, po které nám tady skládají, hrají a obveselují naše životy, tak možná to není každého šálek kávy, ale myslím si, že kdo by neznal aspoň jednu písničku, anebo kdo by si nebroukal aspoň jednu písničku od Olympiku. Vraťme se tedy zpátky k tomu, těm událostem, které se vlastně odehrávaly před těmi 75 lety. Je to totiž velice důležité a neměli bychom na ně zapomínat. A znova opakuji, každý, kdo dehonestuje památku těch, kteří padli, aby tu hydru porazili, ne památku, a to prostě musíme tak říct, protože kdybychom chtěli ještě uctívat památku bojujících na straně Wehrmachtu, tak já si myslím, že to jsme teda jako potom úplně kde jinde, protože tu válku někdo začal, v té válce někdo tady roky, měsíce a roky masakroval různé národy, masakroval na frontě kde koho, prostě pak je poražen, ale za jakou cenu. A pak jsou tady kritiky, že Stalin obětoval velké množství lidí, že Stalin to dělal špatně, že Stalin posílal lidi na jatka. No tak, kdyby to ten Stalin neudělal, kdyby nenechal postřílet ty důstojníky, kteří byli připraveni zradit v těch nejožavějších chvílích, protože přísahali věrnost západnímu světu, to proto, že ještě pocházeli z doby toho cara. Pocházeli ze staré doby a jejich lojalita zkrátka a dobře neexistovala. Vědělo se, pro koho budou sloužit. No tak kdyby tyhle ty věci on neudělal, kdyby neočistil od těch trockistů i armádu, tak to řeknu úplně natvrdo, tak by v životě nikdy nemohl tu hydru porazit, protože hydra přeci s tím počítala, že Rusko bude oslabeno i zevnitř, co se týká velení, protože tam byli ti, kteří přísahali věrnost, protože to byli trockisté, kteří nenáviděli Stalina, kteří dělali všechno pro to, aby Stalin byl dehonestován, aby na něho padaly různé činy, které organizoval někdo úplně jiný, ale Stalinovi někdo připisoval. A to ještě si myslím, že ten svět nebyl v takové mediální faštírce, jako je dneska. No nicméně to všechno nějakým způsobem takhle probíhalo. Takže kritika Stalina, ať je jakákoliv, že se to dalo udělat lépe? Kdo to udělal lépe než Stalin? Nikdo to neudělal lépe. Jediný Stalin to udělal tak, že to by mělo efekt a že my tady dneska vůbec se bavíme česky, že máme českou kotlinu a že my žijeme, protože je přeci evidentní a jednoznačné, že jsme patřili mezi genotyp, který měl být společně s Cikány a Židy, měl být vyhlazen. Já nevím, jestli se to pořád spousta lidí nechce uvědomit, a tak hodlají oslavovat Vlasovce, hodlají zdemontovávat různé památníky, přepisují historii, snaží se vysvětlit našim dětem, že všechno bylo jinak, že pochopitelně si to někdo vymyslel a že vlastně to Rusko to celé zavinilo, tak proto vlastně ty oběti, co mám v nemladním rukou. Ne, ne, ne. Takřka 150 tisíc padlých jenom na území České republiky mělo příslušnost k Rudé armádě. Byli to Bulhaři, Rumuni, Ukrajinci, byli to také pochopitelně příslušníci československého armádního pluku, bylo to také velké množství Rusínů. A možná jsem na spoustu zapomněl. Zkrátka a dobře, čest památce všem, kteří se nedožili konce války a díky jejich zmařeným životům se ty naše mohly nějakým způsobem rozvinout. A jestli existují lidé, dokonce v politické branži, kteří to celé poplivávají, pošlapávají, tak je potřeba těm lidem říct, že nestojí ani za pěťák, protože jejich charakter a jejich morálka jsou natolik narušené, že do politického veřejného prostoru bych jim dal doživotní zákaz vstupu. Ať se seberou a jdou dělat něco kloudného rukama, ať nám tady nezasviní a nezavšiví a nezableší ten náš prostor. Konkrétně to jsou páni Hřib, velký umělec, Novotný, Kolář. To je současná garnitura, která v Praze vytváří velké napětí v zahraniční politice mezi Českou republikou a Ruskou federací. Máme ministra zahraničních věcí, kterému je to asi jedno. Máme předsedu vlády, kterému je to asi pravděpodobně jedno. Máme parlament, kterému je to asi pravděpodobně jedno. Máme senát a máme taky prezidenta. Tito všichni mají kompetenci, aby zaalarmovali a spustili poplach, že jsou věci špatně. Už z toho důvodu, že probíhají již druhá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ruským prezidentem Vladimírem Putinem a čínským prezidentem o budoucnosti a budoucí podobě tohoto světa. Tam Německo nehraje až tak velkou roli, Francie tam nehraje až tak velkou roli, pochopitelně tam velkou roli hrají ale rozkmutřit se s Ruskou federací, to je, jak říkal můj kolega, jako dát se v 45. k Němcům. To je prostě unfair. To je něco, co je totální šlápnutí vedle. To, že bychom Rusko neměli vůbec dráždit jako kobru bosou nohou nebo tygra v kleci, to je nabílení. Že Rusku pořád ještě jaksi tak nějak dlužíme za to všechno, co pro nás udělali. Že nás odírá Němec a Evropská unie, že sloužíme jako poslíčci a jako ty podřadní občané Evropy jenom k tomu, aby nás vysávali. Žádná demokracie, žádná rovnost, žádná svoboda. Toto všechno jsou jenom prázdná slova, keci v kleci, jak se říká, protože pravda a to všechno leží někde úplně jinak. Takže pokud si v tom ještě někdo neudělal úplně jasno, tak mu v tom pomožte. A ať si alespoň přečte ty záležitosti, které jsou na Wikipedii. Já jsem čerpal to, co jsem vám tady sděloval, tak jsem třeba ten článek o té kapitulaci Německa jsem četl na Českém rozhlase, to je docela těžký mainstream. A i tady jsou nepopiratelné signály toho, co si tady vlastně povídáme. V tom článku to všechno je. O chronologii té druhé světové války i o tom, že tedy byla svržena Puma, že německá vojska masakrovala civilní obyvatelstvo, dá se říci v době vyjednávání kapitulace, to prostě za to mají tyto jít ke zdi. A to se ještě nebavíme o tom. Co se dělo po válce, kdy tady probíhala příhraniční tvrdá kriminální činnost, kdy se vraždili obyvatelé, zapalovali se majetky, vraždil se dobytek, kradl se dobytek a tak dál a tak dál. To bychom se ale povídali strašně moc dlouho. Čili je potřeba na to nezapomenout a opravdu v úctě, ve veliké úctě mít všechny padlé osvoboditele. Ne ty, kteří nakonec spadli, protože osvoboditelé byli úspěšnější. Já si toto vyměňuji a nehodlám oslavovat padlé agresory. Z principu nám jasných, o kterých se bavíme s Išou, vyplývá, že pokud někdo páchá činnost za účelem zbavování životů, svobody, zdraví a všeho dalšího, páchá kroky a potom je mu naděleno podobnou měrou, tak je to spravedlivé a nezasluhuje si žádnou úctu nebo nějakou vzpomínku, paměti, památníky a podobně. Ale měli bychom si v sobě pěstovat stále tu úctu k té Rudé armádě, která byla složena, a ty fronty byly složeny z příslušníků různých národností, které pochopitelně rameno na rameno, bok po boku bojovali a pokládali své životy. Protože ty německé jednotky, ty kašlali na nějakou kapitulaci, ty se prostě nevzdávali, ty opravdu bojovali o to a doufali, že bude pro ně vyjednáno, nebo že se dostanou sami o sobě, tedy na kontakt s Američany, aby takzvaně padli do amerického zajetí, čili aby použili americkou armádu, která vytvořila koridor směrem na západ pro ně. Čili neměřil ten Rus a neměřil ten Američan nebo Brit s těmito válečnými zajatci stejně. Teď mi možná řeknete, že i válečný zajatec je člověk a v koncentrákách nebyli lidé. Ty zmasakrovaní lidé v těch obcích, ty těhotné ženy v Praze a ty děti a ty starci, to nebyli lidé? Ty si nezaslouží, aby jsme je uctívali, aby jsme je měli ve svých myslích jako absolutně zbytečné oběti. I těch, kteří to pražské povstání organizovali za účelem nátlaku, aby americká armáda z Plzně postoupila do Prahy. A že to tak bylo, je evidentní, protože vojska se dala směrem ku Praze, ovšem zarazila se někde v oblasti Říčan. Pardon, Říčané. No, bylo tam výroba kol, no, u Plzně. Teď mi to úplně vypadlo, ale ono to přijde. Říčany jsou úplně trošku jinde, takže neměl by se na toto zapomínat. Pojďme, zahrajeme si písničku. Tentokrát bychom si měli zahrát tedy něco na oslavu těch, řeknu, věcí a událostí druhé světové války a měli bychom to absolutně vzít vážně a pokud můžete, tak vás poprosím, položte někde k nějakému památníku nebo pomníku padlých ludovarníců, položte tam, prosím vás, květiny, nebo tam zapalte svíčku a anebo si prostě jenom na ty všechny oběti. Byly jich miliony. Ale na území České republiky takřka 150 tisíc. Tak pojďme si zahrát. Jenom dodal, pokud ještě někdo má třeba pocit, že je to mnoho slov, že to je hodně tak jako tlačené k té ruské straně, tak se seberte, až se otevřou hranice, zajďte si, zaleďte si do Ruské federace, do Moskvy, navštivte památník vítězství a tam vám to celé dojde. Protože to je opravdu vzpomínkový chrám nejenom na oběti druhé světové války, ale i na oběti první světové války, carských válek, některých důležitých. No ale ta druhá, pochopitelně, tam je majoritní, primárně zastoupená, a mimo jiné tam najdete jména některých našich padlých důstojníků a lidí, kteří se nějakým způsobem prosadili a získali vysoká ocenění in memoriam. A je to opravdu atmosféra, která vás pohltí a přiměje vás se fakt zamyslet. Proto ten památník tam mají. A chodí tam jak veteráni, tak tam chodí mládež, rodiny, chodí tam kadeti, chodí tam školáci. Proč asi? Protože by se na takové monumentální chvíle k poučení se nemělo zapomínat. Když už to stálo tolik životu, tak by se z toho lidé měli umět poučit. Ne, my stále budeme tvrdit, že patříme na západ, přestože už nás po XT prodali. A pořád a pořád a pořád ti samí nás budou prodávat. A my pořád dokola budeme čekat, že vlastně pořád to nebude pravda. Jano Znejtku, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý podvečer, pane Petře, dobrý podvečer všem posluchačům, a chci jenom říct, jak jste teď pouštěl tu svatou vojnu, tak já jsem si to dohledala už dřív na YouTube a právě jsem narazila u té svaté vojny na celý ten pomníkový památník areál té války. No to je něco skutečně monumentálního, to je nepopsatelný zážitek, a to jsem to viděla jenom na YouTube. Co teprve, když tam člověk potom osobně se dostane, takže skutečně ty občané Ruska si dovedou uctít svý padlí. Jo, to jim budiš ke cti a ke cti vůbec. Jako jinak s tím, co se děje v poslední době, jak se plive na Rusko, tak to je tak něco nechutného, že ten, kdo se toho zúčastňuje, tak to není člověk, to je hajzl všech hajzlů. A o tom Pavlu Novotným se ví, že je Žid. A kladu si otázku, jestli není Žid i ten Kolář s tím panem doktorem Hřibem. To je docela možný, to bych se vůbec nedivila. A protože jsou Židé, tak jim všechno projde. Můžou plivat, dělat ostudu nám všem, protože já jsem přesvědčená, že spousta lidí je vděčná skutečně za to, že tady jsme, Rusku a sovětským vojskům tehdejším, a nevím, co bych už k tomu řekla. No, je to strašný.
Tak víte, oni byli instalováni, pokud nejsou přímo že, tak byli že instalováni právě na to rozvrácení té názorové hladiny, na kalení té vody, na tu špínu, na ten hnus, na ten poblion, byli najati lidé šudři tohoto kalibru, tohoto typu. A já jsem teda viděl včera jenom závěr té diskuze toho duelu Jaromíra Soukupa, kde byl poslanec Foldyna, byl tam, teď mi vypadl asi za KSČM, takový, myslím, Hamza, nebo Homza, jak se jmenuje, pak tam byl Hřib a pak tam byl Novotný, jo. To opravdu, teda, to je svoloč na entou, jo. Takže doporučuji, až to budu opakovat, jestli se to neviděla, tak se na ten duel koukněte, protože i mluva toho Novotnýho a vůbec. Hřib se tam zaštiťuje tím, že je doktor, takže o té pandemii ví všechno, že jo? A tak dál. To je hnusno. Takže to je ta garnitura, která nás reprezentuje, takže ta nám dělá tu vizitku ve světě a v mezinárodní politice.
My se k tomu vyjadřujeme, my s tím nesouhlasíme, říkáme to veřejně. Já jsem slyšela odpoledne pana Černohorského, jak taky tak správně reaguje. Jestli nás poslouchá pan Černohorský, tak ho zdravím tímto.
Já myslím, mám o něho strach, protože já se bojím, že ho klepne. Ale on je to jeho naturel a myslím si, že buď jadrně, a těžce emočně, ale já s ním souhlasím, prostě takhle to prostě bohužel.
Určitě, já spíš si myslím, aby ho nezabili, víte, i to je docela možný, protože on tak nebojácně to všechno řekne na plná ústa pěkně, jo, to se mi líbí, takže mu posílám na dálku pozdrav panu Černohorskému.
Tak jo, no, pozdravíme vám, spolu, ano, tak to.
No, já vám děkuji jinak za prostor, pane Petře. Hezký podvečer.
Já vám děkuji za telefonát a jsem rád, že jste se přidala k tomu uctění zítřejšímu výročí osvobození, protože já si myslím, že naše generace stále má v mysli toho 9. května, protože to je prostě den, kdy do Prahy přijela ty ruské tanky a ta rudá armáda a zkrátka dobře, tak to máme zažité a tu Evropu a tyhle ty věci, to si můžou nechat.
Jo, můžou si strčit někam.
Tak.
Za klobouk.
Přesně no. Tak. Mějte se krásně, děkuji za telefon. Hezké odpoledne i pěkný víkend. Naschledanou.
Děkuju. Naschledanou.
Tak, máme tu ještě jeden telefonát. Dovolili jste se přímo do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím, pane Václave. A jinak já jsem chtěl jenom tak podotknout, vás z Plzně, chtěl jsem jenom tak podotknout, že vlastně tam chodí k těm památníkům, tam chodí svatebčané, protože vzpomínají na to, že vlastně oni žijou proto, že vyhráli, že ty lidi, kteří padli, takže je zachránili. Na rozdíl od našich, kteří napřed jim dávají šeříky a dnes na ně, nebudu povídat dál. Díky, to je tak všechno, co bych chtěl.
Počkejte, já si prostě vážím, mi.
Já si vážím těch lidí, kteří tady padli, a to si vážím třeba i těch prvních těch, kteří sem přišli, Američani. Nebyli to Američani, byli to Belgičani, byli to Američani černí, o kterých spousta lidí říkají, že tady nebyli, že černí nemohli bojovat a takovýhle, je to kravina. Byli tady ty lidi, tohle to byli vojáci, kteří doopravdy, většina těch vojáků, mimo nějakých speciálních zásobovačů a takovýhle, který už tenkrát obchodovali se vším, to byly hrozné hajzlové drakové, to bylo i v tom filmu Bitva v Ardenách, nebo jak se to jmenovalo. Ale tyhle ty lidi, tyhle ty vojáci, ty za to nemohli, ty byli nahnan do války, zrovna tak jako při tom, ať to bylo bitva o Sicílii, bitva dál v Itálii, anebo při tom slavným vylodění.
Ano, v Normandii.
Tam byli nahnaný prostě, kam měli utéct tí lodi a kam měli utéct. Prostě mohli jít takhle dopředu. Buď tam padnout, nebo vylézt nahoru na ty pahorky. Byli to prostě ty lidi a stejn absolutně byli i kteří postupovali tady. A prostě jsem neznechucenej tým. Já jsem doopravdy, my jsme vesnice, teda kde jsem žil, vesnice, Žichlice, Hromnice, dělen mostem. Mm-hmm. Hromnice, tam byla sovětská armáda. Od nahoru byla americká, u nás, teda u mě,
Byla demarkační čára vlastně, jo?
Tak, prosím?
Tam byla demarkační čára vlastně.
No, to nebyla taková, prostě tam byli. A nevím, jestli to byla demarkační, ale tam byli prostě Američani a táta, který s mámou, který bydlili Senci, tak se přestěhovali na konci války, protože bylo to bombardování velký. Táta dělal veškerost a takovýhle. A prostě když normálně to bombardovali a takhle, tak když to zahokalo a oni opravovali nádraží a takovýhle, tak co tenkrát říkal, co jsem měl v ruce, tak ten jsem šel domů.
Jestli
to byla vrtečka, jako jestli to byla lopata, šli jsme domů. To bylo šílen. Nikdo si to nemůže představit, jak to vypadalo. Strejda, který tam byl, nikdo si nemůže představit, když bydlel na Dobravce a když byl bombardovaný ranžíra, tohleto. To prostě bylo hrozný. Ta jateční byla prostě, tam byly baráky, to bylo srovnaný. Jo? Ty mrtví, když tam nosili. Ale to prostě si nikdo nemůže představit. Nikdo z nás. Takže
to byl nálet, ale Američané.
Americký vojáci, tam u nás byly vlastně lípy dole od zatáčky až k řece byly lípy. A tam byly jména Texas. Byly to většinou černoší a s jejich bílýma důstojníkama.
Mm-hmm.
No. Ty lípy už tam nejsou, ty byly poraženy samozřejmě. Ale ne za komunistů, byly poraženy až po komunistech teda jako.
Jo.
Takže
no, víte co, Václave, jako vy jste vnesl takový ten zase další pohled. Já jsem pochopitelně tady nanesl to téma, protože za komunistů, za bolševíka se o těch Američanech moc nemluvilo. Po revoluci se zase mluví zejména jen o Američanech. On ten poměr padlých byl asi tak 1:1000, protože tuším, že někde okolo 150 vojáků amerických položilo život na našem území a 150 tisíc.
Ale o tom vůbec nejde. Byli to vojáci.
Ano.
To byli vojáci. To nebyli prostě ty, kteří válku způsobili. A to byli Rusové nebo tohleto. To byli vojáci. A můj táta, moje máma, takový máma, která byla před válkou u Strejdy ve Francii v Paříži, tak uměla francouzsky. To byli Jižani, takže ty uměli všichni francouzsky téměř.
Mm-hmm.
Takže ona překládala prostě děvčatům, tak prostě se, jako dělala tam vlastně jakou tlumočnici. Jo? A táta od té doby přestal pít. Protože tenkrát se odehral takovým způsobem, že ho museli odvést Američani normálně v džipu, odvést do nemocnice. Jo? A on potom, když se vrátil, říkal, tady někde jsem si zakopal ještě flašku. A do té doby nepil mimo piva, nepil absolutně žádnou livovinu.
No vidíte.
Takže takhle.
Díky. Jo. Díky za příspěvek, zdravíme do Plzně.
Jo.
A
ale Plzeň prostě byla úplně něco jiného. Co si budeme povídat, byl konec války a každý vítal ty, kteří tam přišli.
Ano.
Američani podle mýho Strejdy, který byl mezi těma, který ne odzbrojili, ale dojednali odzbrojení Němců a Plzeň byla svobodné město, ale samozřejmě posílali svý lidi dopředu proti Američanům, protože věděli, že odtáhy tahnou Němci, kteří utíkají před ruskou armádou, před druhou armádou. Protože ta šla z jedné strany a ze zera od Krušných hor. Nakonec v tom rychlým pochodu víme, že jak rozstřílal normálně Šernerův štáb, který tam, já nevím, kdo tam tah s těma brigády, tak ty rozstřílí normálně za pochodu. Tak co mi tady nějaký blbec bude něco říkat, jak se to dělo a jak by Praha zůstala. Praha by byla tak prdele, že si to nikdo nemůže představit. Plzeňáci tam mluvili, protože Američani zakázali a tam byly tanky. Nakonec ten jeden tank stál u toho, který to bylo, nebylo to samozřejmě dělo, nebyl to tank, který normálně zničil ten tank. Ne ten, co byl na postavci, ale původní tank 23. No, takže co si je povídat. Mm-hmm. Díky, na shledanou. Já už tak to už mám.
Díky za příspěvek, mějte se krásně. Hezké
podpoledne. Taky, vy taky. Mm-hmm.
Na shle.
Tak, no. Končili jsme příběrami.
Díky za příspěvek, mějte se krásně. Hezké podpoledne. Tak to jsme trošku si tam ještě nevypli ten telefon, tak už je to dole. No, ještě se mi dobývá jeden posluchač, tak doufám, že zavolá teď, aby jsme to odbavili. A pak si dáme další téma. To téma se bude trošku týkat jiných záležitostí. Tak už asi telefonát nebude. Zahráli jsme si, ale blíží se nám půl hodinka. Teď jsme se trošku roztelefonovali. A posluchač nám volá. Tak to vezmeme. Haló, haló, slyšíme se, dobrý den.
No, já vás zdravím, Karel Řeporie, jsem ve vysílání. Že?
Ano, jste ve vysílání, povídejte.
Já jsem chtěl jenom připomenout, jak si připomněl pražské povstání, zrychlím to. Málo kdo zapomněl, i kolik obětí vzniklo díky tomu bombardování, díky té ekonomice budoucí, jo, to je taky docela jist nepoměr, málo kdy si to všimne v tím. Tak nám tady Karlín a zkrátka ty průmyslový čtvrtí, no jo, tam prostě zabilo.
To bylo ve stovkách mrtvých.
Ve stovkách, no, já jsem z toho byl sám překvapen, úplně nepoměr k těm našim pistolkováním hurá po válce, když to tak řeknu. No a když se vyjádřím k tomu, co se tady děje, to není adekvátní slovo, to je nablití. Já jsem z Řeporí a kolem toho památníku chodím. On pan soudruh starosta, nebo soudruh, ale my říkám různě.
Spíš soukmenovec by se hodilo říct.
No jasně, já si historicky, když volám Hlávku, je to leto, tak volám, to je zakázané slovo jako Voldemort, ale Řepory, já se tak prostě, jo, tam mám, každý máme nějaký volací znak na to svéčko, tak nám tam postavil ještě Big Brother, ještě víc kamer, krom toho památníku. No a k tomu je říkala pana Ivani Jana, že je žid, to on je žid, ale on dokonce prohlásil takovou větu, ta je ale přímo, to si dejte kýbl pod sebe. On prohlásil, ta věta někde zapadla. My židé se těšíme, až vás bílým budem vládnu. Ale on to řekl ještě hůř, nebo kopat do prdele, vy nám budete sloužit. Vy Češi vám budete židům sloužit.
Ať už to řekl jakkoliv, tak by se dalo parafrázovat s takovým těžkým pohrdáním českým národem a vyvyšováním se tedy ve smyslu, o to máme zákon, to znamená, že v podstatě zákon na to myslí paragrafem přímo, jo, takže měl asi někdo podat žalobu, ne?
Já to tak neumím říct jak on to řekl tak tím bulvárním pohrdavým úderným způsobem, že to prostě takhle já, když ho kolik ho vidím, někdy já takhle ho obejdu, tam mám někdy štěstí. No a to, co se tady děje, to je jako nabitý. Já už jsem kolikrát se chtěl, asi jsem i na ruský velvyslanectví jednou psal, že jsem sledovaný, že jsme na ten seru. Zvysoká, vůbec se to je prostý slovo neadekvátní, neomlouvám. Jsem 53 letý maník, nosím triko Putina a je to trochu recese a půl vážně, teda 95% vážně a musím se přiznat k jedné zbabělosti, nevím, jestli je to moudrost nebo zbabělost, já to nazývám, já to teďko na veřejnost raději nenosím. Ačkoliv jsem 30 let na stezce, ráno, když jdu po službě, jsem nedokonalej, nenajedený. A teď si představte, kdyby ke mně přišel nějaký pirát nebo nějaký ten a něco mě říkal, tak ono by to nedopadlo dobře, tak jeho zmoudře radši ven nenosím. To blbý, co?
No tak já si myslím, že v Řeporích tam se může stát ledacost, takže nemá smysl je zbytečně dráždit. Asi tak bych řekl.
To já jsem je včera tak dráždil. Ne, dráždil, já jsem na to krásná poenta. Já jsem vyšel s rouškou a po kilometru stará bez roušky jsem zjistil, že jsem na tu roušku zapomněl jako na smrt.
No jo.
Já jsem si poslouchal krásné věci o svobodě a o strachu a neto. No a prostě ani nic a kašlal jsem na to nic. Jo, no, a já
jo, cítil jste se svobodný v tu chvíli?
Já jsem se, týkej mě, Karel, já se cítím jako jeden z mála svobodný, jenomže ta svoboda pramení z vnitřního sebevědomí.
Ano, já vím, ale jo. Bez té roušky, jako ten pocit, najednou to uvolnění, jako to, jo.
No, úplně jsem byl takový jiný, ale tím, že jsem jiný, že se na ten svět koukám jinak z jiného úhle, tak mě to tak nepěnil, tak to tak člověka mě teda konkrétně tolik neponižuje, jako je to ponižující ty náhubky, si myslím, pro ty ostatní lidi, kteří takový poznání třeba nemají. Pro mě to musí být daleko frustrující. Jo? Lidi to hrozně štve z tohohle důvodu. Jak říkal Pepa Spardovič, když si dělal průzkum 8 lidí z 10 má strach z pokuty a ne z nějakého nějaký kampaně masivky, kterou čím dál víc lidí kašlou. Jo? A jenom říkám na závěr, to, co se děje, to je nablití. Mě by spíš zajímalo, jestli VK nebo někdo teďka, jak bude teďka ta Jalská, co ten Putin, on osobně, jestli by se v tom asi těžko interesuje, ale co ty Rusové s těma třema kreaturama provedou, protože to, co my naši zástupci si dovolují, nikdy nemůže je ten Kreml nechat chladným, oni musí nějak zareagovat. A to mě docela zajímá. Oni mají s těma kavárna nahnáno, nebo tyhle ty tři idioti.
Jo, hele, to je otázka, jako, že se najdou idioti, tak svět je plný idiotů, jako, nebo dementi, nebo debilové, ty existují, ale co je jakoby vážná věc, je nereagování těch, kteří reagovat mají. To je, jak jsem to řekl, předseda poslanecké sněmovny, předseda senátu, předseda vlády, prezident, no. Ministr zahraničních věcí.
Dobře, hezky, dobře, vystížně. Hezky jsi to řekl, hezky, krásný pohled.
To je problém. Tak jo, Karle, tak díky za telefon. No, zdravíme do Řeporyjí.
Radši tam se to nevyslovujte, to slovo. To.
Tak to jo.
Mějte se, ahoj, naschle.
Ahoj. Tak, to byl další telefonát. A já nebudu dávat písničku, jenom uvedu záležitost. My jsme s Deníkem hovořili na téma, že koronavir je obrovský prostor pro mnoho věcí. Nějak jsme nepostřehli jednu takovou důležitou věc, že ty snahy o přebudování třeba i školského systému a to zaháčkování dětí určitým způsobem, že nějak nám to tak jako uniká mezi prsty. Naštěstí existuje jedna občanka, která se zbouřila, vyjádřila svůj názor, já vám za chvilku pustím. A pak to trošku rozeberem, protože pořád ty diskuze o rouškách, o otevření hranic, o otevření hospod, o otevření podnikání, o uvolňování toho, neuvolňování tam toho, demagogie čísel, kdy jsou lidé, kteří argumentují nějakýma dokonce grafama. Pořád to musíme zaměřit na to podstatné. Umírá nebo neumírá víc lidí na planetě? To, že někdo vytváří tady dojem, že pomalu celý svět umírá na covid, to je pěkné. Mně k tomu přišla jedna taková věc, kterou vám tady chci přečíst. Nevím, do jaké míry to je pravda. Já jsem to ještě nestihl prověřit, ale mám tady dokonce k tomu odkaz, že to je na YouTube. Takže poslouchejte. V Tanzánii se testoval motorový olej, ovoce, zelenina a mnoho zvířat na koronapandemie mýtus a došla k neuvěřitelným výsledkům. V mnoha případech test prokázal, že i na tuto faunu a floru, včetně nerostných bohatství, dokáže tento zlý killer virus napadnout a uhnízdit se, čímž může způsobit a přenášet infekci. Proto doporučují nenakupovat žádnou zeleninu, ovoce, maso a jiné potraviny, odstranit veškeré rostliny a květiny v domácnosti a nejlépe podpálit a spopelnit vlastní zahrádku a konečně veškerá domácí mazlíčky předat v masce zvěrolékaři ke konečnému řešení. Trošku brutální závěr, ale pokud to je pravda, tak to přesně potvrzuje to, o čem se tady tak dlouho bavíme, že virus SARS-CoV-19 je šířen jak jinak než chemtrails. Jinak by se nemohl rozšířit na tyto rádoby spolu nesouvisejícími a řetěz nevytvářejícími záležitostmi. Takže zase a znova je to všechno ve vzduchu. No a když se podíváte na oblohu, tak práškují a práškují a práškují. Tak máme tady jednu občanku, která je nespokojena s tím, co zavádí a co tady zavedla vláda a co jakoby související záležitosti bez výběrových řízení, protože máme krizovou situaci, kdy tady ten svět začíná být ovládán třeba i gatesovskými způsoby. To, že Bill Gates je podepsán a neustále se podepisuje pod genocidu různých národů, to se to musíme tady připomínat. Tak.
Ahoj lidi, dneska jenom krátce. Chtěla bych nechat vzkaz ministrovi školství. Nebudu dělat s dětmi žádnou online výuku. Ne, absolutně ne. Absolutně ne, to zapomeňte, že budu dělat nějakou online výuku. Za prvé, naprosto nechápu, jestli si mohli dovolit obejít výběrové řízení a donutit nás rodiče, aby jsme dětem instalovali aplikace, Microsoft aplikace, na kterých probíhá nějaká online výuka. Pro boha, kdo to dovolil? Dala jsem já jako rodič souhlas, že si moje dítě musí instalovat nějakou Microsoft appku, co si to dovolujete? Vy si myslíte, že si vyspekulujete neexistující nějakou pandemii, která neexistuje, protože nejsou mrtví, nejsou ani nemocní. Lékaři falšují chorobopisy na příkaz ředitelů nemocnic a ty to dělají na příkaz toho šaška ze Superstar, toho Kena. A že z nás budete dělat debily a za našima zádama zavedete online výuku na Microsoft aplikací, který donutíte našim dětem instalovat do mobilu a nutíte je teď sedět někde ve 4:10 na nějaký Microsoft aplikaci. Kdo to dovolil? Dala jsem tomu já jako rodič souhlas? Poslali jste nám nějaký papírky, že souhlasíme, aby bez výběrového řízení to byl Microsoft? Že jako to nebylo možné udělat nějakou třeba českou verzi? Tahle ta aplikace, co si to dovolujete? Jak si myslíte, že my jsme jako rodiči nějaký debilové? Že my budeme dělat jako mámy na 3 směny, učit se s malýma dětma ještě co píšou do sešitu, vysvětlovat jim zlomky, násobilku, do toho vařit, starat se vlastně o domácnost, mít 3 práce, učit se s malýma dětma do sešitu a ještě k tomu dělat nějaký Microsoft aplikace? Že mi teď prostě kluk má apku, kterou si musel instalovat? Co si to dovolujete? Myslíte si, že my mámy jsme nějaký debilní krávy, který už tohleto dávno neprohlídli? Že z nás děláte akorát debily, abyste tady za zády nějaký neexistující pandemie všechny donutili mít Microsoft aplikace? Okamžitě mážu tu apku svýmu synovi z mobilu. Žádnou Microsoft apku používat nebude. Nebylo výběrové řízení. Nedala jsem tomu jako rodič souhlas. Okamžitě píšu na ministerstvo školství. Končím s touhletou šaškárnou. Na jehož konci máme mít všechny Microsoftové aplikace všude, naše děti všude a my čipy potom a vakcíny smrtící, jak znám včera oznámil ten šašek ze Superstar. Tak to teda ne. Vrátím se na Bulovku, jdu tam zase dál hledat pacienty, lízat kliky. Jestli jeden jediný pacient existuje, neexistuje, jdu točit rozhovory českých lékařů, kteří jasně prokázali, že musí všem lidem s respiračními problémy psát covid. A jestli si myslíte, že my rodiče, my maminky jsme tak blbí, že dávno nevidíme, že za našima zádama neexistující pandemie, vy si akorát chcete zavíst online život, softwarový život a smrtící vakcíny, tak my máme blbí nejsme. My budeme za naše děti bojovat. V zákoně je povinná školní docházka, což je návštěva školy. Nic jiného v zákoně není. V zákoně není žádná aplikace Microsoftu, není tam žádná online výuka a žádný ty vaše pofiderní Bill Gatesovský programy, na který teď nutíte naše děti sami izolovaný sedět. A my máme ještě to k tomu, potom máme propojit s počítačem a s tiskárnou. Byste se podívali do českých domácností. Kdo si myslíte, že má takový telefony, aby na to měl apky? I vy jste nám přece zakazovali, aby děti měli telefon. Vy jste nás, mámy, šikanovali. Co si dovolujeme, aby dítě bylo na telefonu? Jak jsme hrozný mámy? Proč si s nima nehrajeme pekseso? Proč jim neděláme prostě nějaký výrobky? A podobně byste nás šikanovali, jaký jsme to hrozný rodiče, že cpem děti k telefonu, protože na ně nemáte čas. A teď ze zákona nás donutíte pořídit si nějaký telefony, ve kterých mají naše děti Microsoft apky. Vy, který jste nám za to nadávali, jak jsme hrozný rodiče, že kupujeme dětem mobily. Fuj! Humus! A teď ještě je to propojený s nějakýma jinýma programama v počítači, ty se musí tisknout. Jako to, a to si mám jako všechny mámy, teď koupit dětem drahý telefony s Microsoft appkama, počítače, Wi-Fi, tiskárny. Myslíte si, že máme v bytech kanceláře nebo co, že si to obyčejná česká rodina může dovolit? Hnus, absolutní hnus. Denodenně jsem ve škole byla kritizovaná za to, že můj syn má mobil. Proč měli mít děti mobily? No, protože jezdili sami na kroužky a potřebovala jsem si je zkontrolovat. A teď vy, kteří jste nás za to tak jebali a nadávali nás a dělali z nás hrozný mámy, vy teď nutíte ty děti, ať sedí doma na nějakých Microsoft aplikacích v mobilech, který vůbec nemají mít? Kde je ze zákona napsaný, že má mít dítě v 10 letech počítač a mobil? Kde je na to nějaký zákon? Kde? Ukažte mi jeden jediný zákon, že 11-letý dítě má mít mobil, v něm Microsoft aplikaci a online počítač, na který má něco dělat. Kde je zákon, že 10-letý dítě je povinný mít aplikaci, počítač a mobil? Kde? Žádný zákon není. Žádný takový zákon není. Vy nutíte nás, maminky, aby jsme nedodržovali zákon? No já vám řeknu, jaký je zákon. Zákon, který v 1774 zavedla Marie Terezie o povinné školní docházce. Je nějaká škola? Není. Může tam moje dítě docházet? Nemůže. Takže seru na vás, takhle na vás seru. Moje dítě nebude mít žádný mobily, žádný Microsoft aplikace, nebude mít žádný online programy a nebude to nikdy tisknout na tiskárně. Takhle. Okamžitě jedu na ministerstvo školství se svým právním týmem udělat rozbor toho, že je jeden jediný zákon. A to zákon, který zavedla Marie Terezie a který vy jste kvůli neexistující pandemii obešli. Na který jste se úplně vysrali. Zavřeli jste školy chudáčkům dětem, který jsou úplně zdraví, jejich rodiče jsou úplně zdraví, celá republika je úplně zdravá a vy tady hrajete Billa Gatese a vaše zasraný vakcíny, který nám cpe Vojtě. Seru vám na vakcíny, seru vám na Microsoft aplikace a seru vám na nějaký zasraný appky. Nikde není v zákoně, že by 10letý dítě mělo být mobil, chytrý telefon, počítač a tiskárnu. Takhle. Tak, promiňte, že jsem si dneska rozčilila, ale já si nesnáším něco nejvíc na světě, když se někdo zahrává s dušemi maličkých dětí, kterým dřív zakazovali mít mobil, v družině za to dostávali poznámky, zabavovali jim ty mobily do konce školního roku a teď ty samé dětičky nutí, aby na těch mobilech dělali na programech Billa Gatese. Fuj, hamba! Jdu zase demonstrovat před parlament, budu tam ale už házet smradlavý vajíčka těm svinským hajzlům, co nás nutí obcházet zákony do oken, smradlavý zelí tam budu vysypávat a ještě si tam přikovám v řetěze před tu sněmovnu že, a napíšu, že nikdo mým dětem nedá smrtící vakcínu, žádný Microsoft aplikace, absolutně ne. Nasrat hovno všem. Pardon lidi, takhle mě nikdo nerozčílí, jako když si někdo zahrává s maminkami maličkých dětí a s dušimi malých dětí, které nutí k věcem, které nejsou v zákoně. To je nejstrašnější zrůdnost. Dřív si to chlapi ve válce rozdávali, na bojišti házali granáty, běhali, byl to muž proti muži a tady se to jede, tahle ta válka hoaxová proti maličkým dětem a jejich prostě maminkám, co pro ně prostě se snaží udělat první, poslední. Hnůj je to hnůj, promiňte, že jsem rozčílená, jedu se pisovat s právním týmem, analýzu těch zákonů a jdu házet smradlavý vajíčka na ty hajzly do voken. Přidejte se ke mně, papa. Ahoj lidi, díky.
Tak já si myslím, že Jirka Černohorský má docela konkurenci. V Janě Peterkové, aspoň takhle zní název jejího profilu, je to pochopně na Facebooku, lítá to tam, ale když se nad tím zamyslíte, tak ta ženská má v tolika věcech pravdu, vlastně ve všem má pravdu. Ale co je nejhorší, to tady třeba nezaznělo, mám zatím z neověřených zdrojů, že ta aplikace, kterou si mají teda dětičky stahovat a přes kterou má probíhat ta výuka, tak tuším, že škola platí za každého účastníka $10. To znamená, že to není jenom o tom, že Gatesovi nám vstoupili do našeho vzdělávacího systému, ale je to i o tom, že si docela dobře namastí kapsu. Žádné výběrové řízení, nic, všechno běží tak, jak má, protože co? No, protože máme přeci nouzový stav. Takže bohužel to není v rozporu s momentálním stavem. Oni si na to vytvořili ten prostor, aby mohli nezákonným v úzovkách za běžných okolností způsobem vybrat, protože aplikaci na vzdělávání na ten systém by dokázal sesadit, si myslím, jeden kloudný student IT, tak by dokázal za týden dát dohromady. Na to se nemusí kupovat aplikace od Microsoftu. Ale ta filozofie tam byla také postřehnuta. Na řadu věcí budou vznikat apky. A ty apky nám budou takzvaně umožňovat zvládnout novou podobu světa. To všechno bude vydělávat nejenom Gatesovým, ale dalším, ale hlavně budou mít pod kontrolou čím dál tím víc věcí. To je totiž ten nástup té umělé inteligence. Mimo jiné, to je vstup do toho našeho životního prostoru v mnohem větší míře a šíři. A toto si vynutí posléze realizování 5G sítí, protože na těch normálních to nebude moci běhat, protože to datové zatížení bude příliš velké. Takže to je to, o čem jsem mluvil s Janíkem a je to stále dokola. Jestli se vám to zdálo být zrůdné, tak žijeme ve světě, kde prostě toto je možné. To je první z perliček, které pochopitelně budou. Za chvilku přibydou další perly, protože nebudeme chodit na úřady, takže přijdou další apky, kterými se budeme odbavovat na různých úřadech. Budeme řešit různé dosud běžně realizované záležitosti, budeme řešit na dálku, online. No, vítejte v novém světě. No a co se týče toho nároku na školskou výuku, čili na vzdělání jako takové, no to opravdu zavedla Marie Terezie a já jsem zvědavý, jestli tedy tato dáma prudérní, řeknu, docela zajímavý způsob sesazený proslov, ale kéž by ti rodiče našli tu odvahu a sjeli se na té Letné, tak jako se tam sjíždili, když to organizovali ten milionový chlívek, když to organizoval. Proč se třeba nesejdou rodiče a tak dál, a tak dál. Ale znova se vracím do toho, k čemu by to bylo. To je prostě linie, která je nasazená a i kdyby tady protestovala celá republika, tak oni budou dělat, že to neslyší. Podívejte, drtivá většina lidí už dneska ví a z toho, jak se ta situace vyvíjí, tak řadě lidí je jasné, že něco nehraje, že něco úplně tak nesedí. A mnoho lidí to pojmenovává, že to je vymyšlená pandemie a tak dále. No jo, no to ona je. Ale kdo se proti tomu vzbouříme? To tady můžou odborníci vystupovat, co my laici, ale odborníci, lékaři, vědci, ty věci pojmenovávají, mluví o nich, říkají to, že to je celé podezřelé, že to nesedí na čísla, že s úmrtností to je úplně jinak. Že, a teď už se to objevuje tady pochopitelně, že se falšují úmrtní listy, v podstatě ty důvody toho úmrtí, že dneska skoro nikdo neumírá na chřipku, skoro nikdo neumírá na zápal plic, a když, tak umře v souvislosti s covidem, že najednou celý svět je o covidu. Protože proč? Protože se to chce. A protože jsou na to peníze, a ty peníze jsou za to vydávané, tak si jenom přibližme, kolik asi tak může být těch žáků, kteří budou užívat ty apky. Pokud vím, tak jenom prňáčků nastupuje někde asi okolo 100 až 120 tisíc nebo 180 tisíc ročně. Takže když to vezmeme kolem a kolem, tak žáků základních škol může být asi tak, kdyby to jakoby používali, třeba kdyby 500 000, tak Gatesovi inkasujou docela velké peníze. 10 dolků, to je 240 korun, kdybychom vzali takhle třeba, tak to bude 240 krát 500 000. To je hezké číslo, ne? 120 milionů. To už stojí za to. A budou jiné apky, budou další, budou podpůrné. No bude toho víc, na co si budeme muset asi pravděpodobně zvyknout. Jak jsem řekl, svět se zbláznil. Vítejte ve světě, kde nejenom, že už jaksi právo, zákonitost, spravedlnosti, se na to se už dávno nehraje. Ale nejhorší je, že zotročení otroci křičí, protože jim je předkřičeno, křičí o svobodě, o volnosti, o blahobytu. Už dávno neví, co je svoboda. Už dávno neví, co je blahobyt. Už dávno neví, že svět může existovat bez honby za existenčními nároky a potřebami. Už se na to zapomnělo. No a tak. Je to tak, že čím víc je člověk zotročený, tím méně mu stačí k tomu, aby měl radost. A tak vláda slibuje, že se otevře tu a tam něco, co si, a lidé slintají blahem. Místo toho, aby jim šli, jak se říká, nakopali jim zadky, tak si do nekonečna vláda bude dělat, co chce. A už ani ne vláda, ale minister zdravotnictví. Protože bude jednodušší odstřelit jednoho ministra, který takzvaně údajně za to může, než řešit celou vládu. No, píše mi tady jeden posluchač, já se na to kouknu. Dobrý den. Na vaše slova došlo. Teď je na eurosprávy.cz článek. Podání ruky je minulostí. Neměli bychom se k němu už vracet. Varují vědci. Pěkný den, Pepa z Ostravy. Teda Pepo, to jste mi zkazil celý den. Budou existovat dva typy lidí. Ti, kteří kde můžou, tam roušku sundají. A nebo se budou radovat v den, kdy ty roušky už nebudeme muset povinně nosit na tlamkách. Budeme si podávat ruce a budeme cítit ten dotyk toho druhého. Ale pozor. Co znamená podání si ruky? Bacha na to. Když si s někým podáte ruku a jste-li senzitivní, dokážete si ho načíst. Dokážete si načíst minimum základních informací, které vám alespoň sdělí. Pozor na něj, anebo tady ti nehrozí žádné nebezpečenství. To je jeden z důvodů, proč je potřeba zrušit podávání si ruky. Protože pak nejste schopni hned v prvním okamžiku identifikovat, že se bavíte s nanobotem, s biorobotem, s dravcem, s nějakým jiným typem příživníka, a podobně. No jo. tak to je také docela zajímavé. No tak bylo těch věcí bude přibývat, pochopitelně. To, o čem se bavíme s Janíkem, a zní to možná jako sci-fi, tak když si uvědomíme, jak se nám změnily životy od nějakého 9. března, jak se rozdělila společnost na lidi, kteří mají pocit, že mají blahořečit vládu, a na lidi, kteří to celé chápou jako ten podvrch a pouhou cestu k tomu, aby nás tady ještě víc utáhli tu smyčku a ještě víc otročili. Už to rozděluje společnost na minimálně 2 tábory. A nevím, co se stalo s těmi lidmi, kteří mají nějakým způsobem, jsou inteligentní, mají rozum v hlavě a tak dál, že najednou mají pocit, že naše vláda je něco, co bychom měli blahořečit. Logické je, že oni si u nás, co máme jiný názor, myslí to samé. Že jsme pošetilci, že jsme blázni, že nerozumíme situaci. A podobně. Já si myslím, že pokud je člověk napojený na svoje rodové egregory, tak ví přesně, co se teď děje. Děje se to, že se finišuje dotažením toho NVO do samotného konce. Možná to nebude tak, že na podzim tu bude NVOčko, to asi takhle to nevidíte. Ale bude intenzivně zrychleno k tomu, aby to bylo velmi brzy a záhy. Budou zavedeny různá opatření, různé způsoby omezení, ale bude to udělané tak, že sami občané si to vyžádají. Nebudou si podávat ruce, no zapomeňte na nějaké políbení, zapomeňte na ocicmávání se na veřejnosti, budou zakázány doteky mezi lidmi, to znamená, že lidé už nebudou lidé. Příprava na internet věcí tedy se rozjela absolutně do plných obrátek a že těmi věcmi budou, a za ty věci budou považovány i samotné lidé, to je na bílení. Vezmu ještě ten hovor, protože je někde zdaleka, ale přiznám se, že nás tlačí čas. Dobrý večer, požádám vás tedy o stručnost, protože čas se nachyluje. Jste ve vysílání.
Jo, děkuju za vysílání, já jsem za přístup do rádia. Já jsem před 2 dny jel tady ve Vídni v metru a je to stanice Kaisermühlen a tam mě zastavili v podstatě 4 lidé, jo. 2 v civilu a 2 muž a žena, takové mladé děti vlastně, kteří měli napsáno security. A ta dívenka mě začala jebat, že nemám roušku. Jo. A že nebudu moc přimět, ten vtip je v tom, že žádný z těch 4 tu roušku neměl na sobě. To musel jenom smát.
A co bylo důvodem té výtky teda, že kvůli věku jste měl mít roušku? Nebo?
No, že jsem měl mít roušku, to jsem zapomněl říct, to v tom návalu prostě zlosti a tak dále jsem zapomněl na začátku říct, neměl jsem roušku. To je prostě v dnešní době zločin.
A když oni ji sami neměli, tak to musím
oni rozumět. Sami neměli. Oni ji sami neměli a byli prostě oficiálními zástupci takzvaných Verkehrsbetriebe Wien, to znamená dopravního jak se to řekne, dopravního podniku.
No zajímavé. Kočkopes.
To je všechno.
Zdravíme do Vídně, děkujeme za telefon, mějte se krásně. Naschle. Tak přátelé, vidíte, že je to opravdu pestré. Budeme muset končit, protože se pomalu ale jistě připravuje studio Helen na asistenci Vítkovi a panu VK. Takže dáme si závěrečnou písničku a pomalu jistě se tedy budeme loučit. Tak co si dáme? mě to prostě pořád táhne, no táhne mě to k Alexandrovcu. Tak vám přeji krásný poslech dalšího pořadu, přeji vám krásný víkend, uslyšíme se, je to pravda, uslyšíme se zítra v 17 hodin a já se na vás budu těšit. To je vše ze studia Midgard, to je vše od Petra Václava. Mějte se moc hezky, užívejte si sluníčka, nenechte se rozptýlit, rozčílit ani vystresovat jakýmkoliv blbcem a magorem, ale přemýšlejte o těch věcech, o kterých jsme se tady nějakým způsobem bavili. A nezapomeňte zítra, natrhejte si šeří, dejte si ho třeba do vázy a vzpomeňte na ty, kteří se konce války prostě dožít nemohli, jenom proto, aby my jsme tady mohli fungovat. Takže vážení milí posluchači, mějte se moc krásně, loučí se s vámi Petr Václav.
Oh.